እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ መበል 23 ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምንዳፍ ቀዋም ክጅመር እዩ ኢሎም ኢሮም። ኣብዚ ጉዳይ ዶክተር ረጋይም ክብረኣብን ኣቶ ዓብድራሕማን ሰይድን ካብ ለንደን፣ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ኦክላንድ ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ምን ኣፈወርቂ እያ ዘቕሪባቶም ናብኣ ከሳግረኩም።
ትራንስለስተን ዕለት ነፃነት ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንመጻኢ መንግስታዊ ስርዓት መርሓ ፖለቲካዊ ጎደና ዝቕይስ ቅዋም መንዳፍ ክጅመር ምዃኑ በዝጋጣሚ ክፍል ጥፈቱ ኢሎም ነይሮም እሞ ካብዚ እንታይ ኹም ተንብቡ ዓብድራሕማን?
ትርጉማን ግዜ መዐደጊ ሽጣራ ጥራሕ ኢለ እየ ክትርጉሞ ዝኽእል የቕሬታ ካብኡ ዝሓይሽ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ነይሩ ተዝኸውዚ ብጣዕሚ ተሓጎስኩ ነይረ። ኢንፋክት ኣነ ካብቲ ወላ ዝተመነኹ ወላ ንዓናስ መዐሸዊ እታ ቁዋምሲ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ዝብሎ ተፃብኦታትን ገለመለንቲ ናይ ደገ ስለ ዝመፅእ ብከምኡ ምክንያታት ከነተግብሮ ስለ ዘይከኣልና ንዑ ሕጂ ኣብ ምትግባር መስርሕ ክንኣቱ ምኳንና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ተዝኸውን ተስፋታት መሃበ ነይሩ ባህለ ሕጂ እሱ ዘይመግበር እዩ ሓደ እቲ ዓዲ ቅዋም ዘይብሉ ብቅዋምን ዘይመሓደር ከም ዘሎ ይኣምን ኣሎ። ካልኣይ እቲ ናይ 97 ቅዋም ህልውና ከም ዘይብሉ ይገልጽ ኣሎ። ሳልሳይ ከዓ ንነፍሱ ሕጋውነት ዘይብሉ ከሎ ሕጁን ከይተረፈ ወካል ህዝብን ገባራይን ሓዳጋይን ናይቲ ዝመፅእ ዕድላት ናይ ህዝብን ንሱ ጥራሕ ወሳኒ ምዃኑ ኣብ ጌጋታትና ተማሂርና ኣለና ስባሕ ከዓ ከምዚ ክንገብር ኢና ገለ ክብል ከሎ እዚኣ ዝዘሎ ኩነታት ናይ ምቕፃል ዕድል ንምርካብ ዝኣክል ዳ እምበር ካልእ ዝኾነ ዓይነት ኣውንታዊ መግለፂ ዘለ ኮይና ይተሰማዕትኒ።
እሺ ኣልኣዛር፣ ናብኻ ክመፅእ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ሓንቲ ተሪፈህና ዘላ እዛ ሓፈሻዊ ምርጫ ዘይምክያድ እያ እሳ ከዓ ብዘሎ ኩነታት እዩ። ብዝተረፈ ግን እቲ ናይ 97 ሕገ መንግስቲ ይትግበር እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም ፀኒሖም። ሕጂ ግን ክንደፍ እዩ ክብሉ ከለዉ እዚ ክልቲኡ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኣልኣዛር?
ኣብ ሓደ ቀዋሚ ፅናሒ ንመፃኢ ወለዶታት ከሳርሕን ክመርሕን ዝኽእል ሕጊ ምንዳፍን ብኡ ስርዓተ መንግስቲ ምትካልን ብናይ ዓብድራሕማን ኣዘራርባ ቀሊል ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ። ኣነ ብናት መረዳእታ ናይ ገዛ ርእስና ንዓና ብዘረብሕ መንገዲ መንግስቲ ንክተክል ነቲ ኣቃወማ ናይ ሕብረተሰብና ታሪካዊ ኣመፃፃ ናቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ዝንባሌታትን ድልያትን ኩሉ ሕብራዊ ዝኾነ ኣቀማምጣ ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት እቲኻ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ኣዝዩ ደቂቕን ፅፉፍን መፅናዕቲ ሓክፍ ጉዳይ ገይረ ዝሪኦ ኣብኡ ትርባፅ ኣይረኣየመን። ኣብ መንጎ 97 ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንገዛእ ርእሱ ኣብ ኤርትራ ይኮነን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ክማልኩም ይኮነን ዘሎ ኣብ መንጎ ሽዑን ክሳብ ሕጂን ዘሎ ፍልሊ ብድሕኡ ዝመፅእ ስምዒታትን ዝተፈጥረ ዝንባሌታትን ኣብ ግምት እቲኻ በታ ዝነበረት ፎርሙላ ክኸይድ ይከኣል እዩ ኢለ ከም ሰብ ኣይኣምንን። መንግስቲ ኤርትራ ግን እቲ ክመፅእ ዝኽእልን ክግበር ዝግብኦ ለውጥታትን ንምዝታይ ሰፊሕ ኣኼባታት ይገብር ኣሎ። መግለፂ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ዘተመርኮሰ ነቲ ዝግበር ዘሎ ግምጋማትን መፅናዕታትን ከም መግለፂ ኮይኑ ከይተሃወኽካ ዓቕሊ ጌርካ ተፀቢኻ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ክሳብ ዝመፅእ ብዝመስለና ኹን ትርጉሞ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። እቲ መስርሕ ግን ይመፅእ ኣሎ፣ ይተኣታተሎ፣ ሕጊ ሕጊ ኣሎ። ቁዋም ከም ቁዋም መጠን ክትዛረብ ትኽእልካ ግን ኣብ ኤርትራ ሕጊ ኣሎ። ሕጊ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ሕጊ ዝኸይድ እቲ መንግስቲ እቲ ትርጉምን መግለፅን ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግዜ ዝወስድ ኣይመስለንን። ብመስርሕ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ዝበለፅን ዝዓመቐን መግለፅታት ክወሃቦ ብዓቕሊ ምፅባይ ዘ ዛም
ዶክተር ጋይሞ
እወ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ክጅምሮ ተዘላዓልክዮ መሰረታዊ ካብቲ ሓደ ነጥቢ ክዛረበሉ ሓሲበ ዝነበርኩ እዩ። እቲ ናይ ኤርትራ ቅዋም ዋላ እኳቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ኣይተሳተፍናሉን ብምባል ዕቃቤ እንተሃለዎም በቲ ኩነታት ዝፈቐዶ ብዘካቶም ተቃወምቲ ኣብ ደገ ዝነበሩ ትኽትዕ ነፃ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልኒ። ምክንያቱ ናይ መሰል ናይ ምዝራብ እቲ መንግስቲ ስለዘይኣምን ኣብቲ እዋንቲ ግን ህዝቢ ብመጠኑ ተሳቲፍዎ እዩ። ኣብ 97 ከኣኒ ተሃገራዊ ባይቶ ኣፅዲቕዎ። እቲ ናይ ዶብ ውግእ ዝተጀመረ ኸ ኣብ ግንቦት 98 እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ዓመት እቲ ናይ ምርጫ ሕጊ ምቋም፣ ናይ ሰልፍታት ምቋም እቲ መሰረታዊ መባእታዊ ዝኾነ ስጉምትታት እቲ ሕግታት ናይ ምርጫውን ኣቦትኡ ክቐምጦም ከኣለ ነይሩ። እቲ መንግስቲ ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ስጉምትታት ኣይወሰድን። ድሓር ኣብ 98 ግንቦት እቲ ናይ ደቡብ ውግእ ምስ ተኸፍተ መንግስቲ ኤርትራ ብማዕከናቱ ይኹን ብፕረሲደንት ኢሳያስ ይኹን በቶም ናቱ ልኡኻት ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኣብ ልዕሊና ይዝንብ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ህላውና ንዕቁበሉ እምበር ቅዋም ኣብ ትግባር ነውዕለሉ ኣይኮነን ተባሂሉ እዚ ኩሉ ዓመታት ክንገር ጸኒሑ። ሕጂ ፕረሲደንት ኢሳያስ ሓድሽ ቅዋም ክንነድፍ ኢና ክብል ከሎ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኣይነበረን ማለት እዩ ወይ ከዓ ተኣልዩ ማለት እዩ። ተኣልዩ ክንብል ኣይንኽእልን፣ ምክንያቱ ሓድሽ ነገር ንፈልጦ ዝተፈፀመ ስለ ዘየለ። ካልኣይ ነገር እቲ ቅዋም በቲ መንግስቲ ዝሓገጎ ባይቶ እዩ ጸዲቑ። እቲ ዝለዓለ ሓጋጊ ኣካል ከዓ እቲ ባይቶ በቲ እዋንቲ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ኣይእከብ እንዳ እምበር ኣሎ ብወግዒ ኣይፈረሰን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካበዩ ኣምፅእዎ ስልጣን ነቲ ባይቶ ዘቆ ውሒፉ ሓድሽ ቅዋም ክነድፍ ኢና ክብል ከሎ እዚ ካልኣይ እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይቲ ሰልፊ ይኹን ናይቲ መንግስቲ ወከልቲ ዋ እንታይ ኹም ትብሉ ዘለኹም ኣይተዓሽቡ፣ በቢ ደረጃ ኮይ ትርጎም ኣሎ፣ ብኡ ኮይና ንምራሕ ዘለና። መብዛሕቱ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዋም ኣብ ግብሪ ይውዕል ኣሎ፣ ብኡ መሰረት ከዓ ተዓዲ ዝካየድ ዘሎ ተሪፋ ዘላ እታ ምርጫ እያ፣ ንሳ ከዓ ግዜኣ ሓለያ ክትመጽእ እያ ይብሉ ነይሮም። ወይ እቶም ልኡኻት ዘይተላእክዎዮም ዝገብሩ ነይሮም፣ ወይ ከዓ እቲ ዝልእኮም ዝነበረ ካልእ ኣቋም ወሲዱ ማለት እዩ። ከመይ ኢሎም እዮም ክረኣይዎ ነዚ ህዝቢ እዚ? ክሳብ ሕጂ እኳ ዝሓፍሩ ይመስሉን እዮም። ከይሓፈሩውን ሕጂ ነዚ ሓድሽ ስጉምቲ ተወሲዱ ዘሎ ከቃልሕዎ ክጅምሩ እዮም። ድሮ እኳ ዝነበረ ናይ 97 ቅዋም ስቂሉ ብናይ ሃፀያውያን ልኡኻት ዝተበለ ከምኡታት ኢሉ ንምቀላል ተጀሚሩ ኣሎ። እኒህለውን ሓውና ለኣዛር እውን ብመጠኑ ብዕምቆት ብምስትውዓል ብከምዚ እቲ ናይ ቅድም ዝተገብረ ብምስትውዓል ብዕምቆት ኣይኮነን ተገይሩ ማለት እዩ። እዚ ዝርአ ዘሎ እቲ መንግስቲ ዝወስዶ ምና ዲና ንሰምዖ ፀኒሕና ዘይበልካየ ትኮይንካ ካይ ተቕሬታ ሓተካ ግን እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ቁሩብ ፊደል ዝቆፀረ እንተኮይኑ ሕልና ዘለዎ እተኮይኑ ንመንግስቲ ምዝራይ የድልን እዩ ብናተይ ርእቶ። እቲ መንግስቲ ማዕከናት ኣለዎ፣ ወተሃደር ኣለዎ፣ ካባና ይሕልይል። ንሕና ስራሕና ክኸውን ዘለዎ ነቲ መንግስቲ ክንወቅስ ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ክምለስ ነፃ ኮይና ኣብቲ ዕድል ረኪብናዮ ዘለዎን ሓዋህና ንሓትናን ዘይብሎም መሰል ተጠቂምና እቲ ዝመስለና ሓቂ ክንዛረብ እዩ ዘድልየና። ሎሚ እዚ ፅባሕ ከንታይ
ራይ ትውስኮ ሓሳብ እንታሃልዩ መላዛር
ሓደ ኣብቲ ናይ 97 ዝነበረ ኩነታት ነገር ፀፊፉ ተደምዲሙ ፀዲቁ ንዕኡ ዝትግብር ኣካል ተመዚዙ ብሚኒስትር ኣስካሉ መንቀዮ ዝምራሕ ኮሚሽን ቆይሙ ንትግባሪኡ ንምድቅቃኡ ሕግታት ናይ ምፅፋፍ ኣብ ዝተበገስ ዘሎ እቲ ኩናት ምፅ ኢሉ እዚ ኣብ ግምታ እተኻዮን ኣይጠቐስካዮን እውን ካልኣይ እቲ ውግእ እቲ ከምዚ ናይ ጠርበሽበሽ ኳሕኳሕ ቆይቁይ ጌርካ ትገልፆ ኣለካ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኩናት ዝተካየዱ ሃገር ምእልታን ንሳን ደቃን ዝተሰለፈትሉ ከምዚ ጉዳይ ናይ ዴሞክራሲ ካልኣይ እዩ ዝወሃቦ ኢሎም ንስኻ ከንታይ ትብል ሃገር ክትከላኸል ንህላውካ ከተድንህን ሕድርስ ዋዕትካ ክትቅበል ኣይሚ ተሰለፍካ ዶ
ክምልሸልካ ልኣዛር መሰረታዊ ሕቶ ዝተልዕሎ ዘለካ ክምልሸልካ ዶ ካብ ባዕልካ ትግምቶ
ወትና ነካይዶ ዘለና ንትግብረሉ ንሰርሐሉን ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከምኡ ከቕርቦ ቁኑዕ ኣይኮነን። ምክንያቱ ሃገር ብሃገራ ሃገረይ ክከላኸል መንነተይ ክድሕን ኢላ ተሰሊፋት ነቲ ቅዋም ኣቐሚጣቶ እዛ ዓይነት እዩ። ከምኡ ይኮነን ብልምድለዋት ተገይሩ ዝምልከቶም ኣካላት ተመዚዞም ንክትብርዎ ከምዚ ንብሎ ዘለና ግን ተፃብኦታት በፂሑ ጠጠው ዝፀንሐ ኣነ ዝበልክዎ ኣብ መንጎ 97 ዝነበረ ግዜ ኩነታት ናይ ህዝብና ንሃገርናን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቀድ ንኣፍሪቃ እውን ከምቲ ዝነብሩ ኣይኮነን ዘሎ እየ ዝብል ዘለኹ።
ስለዚ ኣልኣዛር እቲ ኩነታት ናይ ቀርና ኣፍሪቃን እቲ ከባቢናን ስለ ዝተቀየረስ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ 97 እውን ኣልዩስ ካልእ ሓድሽ ንክመፅእ ባይታ ይኾኑ እዩ ዝብል ኣረኣያ ድ ዘለካ?
ኣነ ቀረ ገሊፀ እያ እየ ተርባጥ ኣየድልን እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ብዝሰፍሐ ንዝዓበቐን መግለፂ ክሳብ ዝውሃቦ ብዓቕሊ ምፅባይ እየ ኢለ ካልእ ትርጉም ክወሃባይ ክእል ነታ ናተ መረዳእታ
ንሳብ ኮያ ተዛረብ ዘላ ኣልኣዛር ቅዋም ክንደፍ እዩ ኢሉ እቲ ክበሃል ዘለዎ ከምዚ ዓብድርሕማን ቀደም ዝበሎ ክትግበር እዩ ምምሕያሽ ዘድልየቲ ኮይኑ ከዓ ክመሓየሽ እዩ ምበለ ክንደፍ እዩ ክበሃል ከሎ ሓድሽ ካብ ባዶ እማመ ክቐርብ እዩ ይተሓሰብ ኣብቲ ግዜ ውግእ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ትሳተፎ ዝነበርካ ተሳቲፍና ኢና ብሕጂ እውን ሃገርና ብሓደጋ ኣብ ዝቆዘቆትሉ ግዜ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ከም ንስለፍ ክትፈልጥ ኣሎካ ከምዘይ ሃገራውያን ጌርካ ኣይተቕርበና ኣዝና ሃገራውያን ስለ ዝኮናካን ተሰኪፉና ንዛረብ ዘሎና ስለዚ ኣብቲ ናይ ሃገር ሕቶ ኩሉና ኣነ ንስኻ ንፍልል የብልናን እቲ ፍልል ኣብ መንጎ ወይን ኣብ መንጎ ከዓን ኣብ መንጎ ኩሉና ክህሉ ዝኽእል ኖርማል እዩ ከዓ ንሱ ደቂ ሃገር ኢና እቲ መበገሲና ግን ናይ ኤርትራን ናይ ህዝብናን ፅቡቅ ድሌት እዩ ናትካ ከምኡ እዩ ናህናውን ከምኡ እዩ ኣብ ዓድና ሓንቲ ዓይነት ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ ንኹን ስለ ዝበሃል እዩ ኣብዚ ኩሉ ሓደጋ ወዲቕና ዘለና ክንመያየጥ ዝተፈላለየ ርእቶታት ክዕንብብ ርእቶና ብዘየገድስ ክንከባበር ክንዝቲ ናይ ግድን እዩ እዞም ጳጳሳት ከም ዝበልዎ ናይ ኤርትራ ፀጋ ብዝሓውነትና እዩ ህዝብና ከዓ ነቲ ብዝሓውነት ከም ፀጋ ሓንጎፋ ኢሉ ሓቒፉ ስለ ዝተንቀሳቀሰ ነዚ ከዓ እቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ፅኑዕ ሃይማኖት ስለ ዝነበሮ እዩ እዮም ዝብሉ ስለዚ ዘተ ክንኣምን ኣለና እቲ መንግስቲ ከም ናይ ቻሪቲ ጌርና ክንርዮ የብልናን ነቲ ስልጣኑ ንጥቕሙ ዘውዕሎ ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ሕጊ ተመርኩስና ብዘይ ንሕስያ ክንወቕሶን ሓበሬታ ክንህብን ናህና ሓላፍነት እዩ ነዚ መሰል ዚ ተጠቒመ ጥራሕ የ ንክኣዛረብ ዘለኹም ስለዚ ነታ ናይ ሃገር ሕቶ ክትመፅእ ከላ ኩሉና ጠጠው ኢና ንብል ብሓንሳብ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣመስኪር እዩ እዛ ፀጋ እዚኣ ትብሕጎግ ኣላ ትጠፋ ኣላ ስለዚ ከይጠፍአት ነድሕና እዮም ዝብሉ ዘለዉ
ዓብድራሕማን
ትዛርበ ደል ነገር ኣሎ ንእሽለይ
ጥራሕ ውስኽ
ከብላ ሓውና ዝኣላዛር ዝበሎ ናይ መንግስቲ ኮ ብሕጊ ዝገዝእ ዘሎ ህዝብና እውን ብሕጊ ዝግዛእ ዘሎ ዝበላ ህዝብና ልክ ሕጊ ዘኽብርን ሕጊ ዝፈቱን እዩ ብሕጊ እንድሕር ገዚዙካ ተገዚዝካ ጠጠው ትብለላ ዘለዎ ባህሊ እዩ ማለት እየ ስለዚ እዚ ሓደ ኮይኑ እቲ ስርዓት ግን ሕጊ ዘኽብር ዘሎ ብሕጊ ዝገዝእ ዘሎ ክንብል ከለና ዓብዪ ግህፈት ኣብ ልዕሊ ስምዒታትን መሰላትን ናይ ህዝብና ኢና ንገብር ዘለና ሓውካ ንምንታይ ተኣሲሩሉ ሓፍትካ ንምንታይ ተኣሲራ ኣላ ወላ ስኻ ኣባል ናይ ህግደፍ እንድሕር ኮይንካ ሲ መራሕትኻስ ንምንታይ ተኣሲሮም ኣለዉ እዩ ገሊኦም ወረግ ዕድሚኦም ብምሉእ ከም በዓል መሓመድ ዓሊ ዑመሩ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ብናይጀርያ ዝነበረ ብሜዳን ኣብ ከርተትን ኣብ ቃልስን ዘሕለፈ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክእሰር ከሎ እቲ ኣባል ናይቲ መንግስቲ ዝኾነ እቲ ደጋፊ ናይቲ መንግስቲ ዝኾነ እቲ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ወይ ናይቲ ፓርቲ ክሓትት ኣለዎ ብውሕዱ ሲ ንምንታይ ተኣሲሩ ንምንታይ ከብ ፍርዲ ዘይቀርብ ክበሃል ሲ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ተገይሩ እዩ ምናልባት ሕጂ እዩ ዝገዝእ ዘሎ ኢልካ ክትማጎት ወይ ከዓ ክትዛረብ ዘብቃዓልካ እንተዘይኮይኑ ግን እሱራትካ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብያኣትዮም ዘይፍለጠሉ ኩነታት ኣብ ዘለዎሉ ብሕጊ ዝገዝእ ዘሎ ክበሃል እዚ ቅቡል ኣይኮነን ባህለ ይቀኒለይ
ሃራይ ንኩልኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም በዚ ጠጠው ከብሎ ክግደድ ብምክንያት ግዜ ቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ ዓብድራሕማን ሰይድ ከዓ ከምኡ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ የመስግነኩም ንኩልኹም ይቀኒለይ
ምረት ይሃበልና
ይቀኒልና ሰላም ዋዕሉ
ሰማዕትና ምስ ሰለስቲኦም ኣጋይሽና ብተኸታታሊ ክንገብሮ ዝቐነና ቃለ መጠይቕ በዚ ተዛዚሙ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ሃናፅን እሩምን ርእቶኹም ክትልእኹልና ንላቦ ነጋይሽና እውን ደጊምና ንመስግን ርእቶኹም ክትልእኹልና እንተደሊኹም 222-2295942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም መንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.